labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ja jūs domājat par gala punktiem, kuros varētu nokļūt, nu, kaut kāda iemesla dēļ, tad jūs varat izvēlēties jebko, bet, nu, varbūt kādam ļoti kārojas nokļūt arī tādā vietā, kas tiek uzskatīta par vismitrāko jeb slapjāko vietu pasaulē. Un tā ir Čerapuņī pilsēta Indijā. Nu, tur ir tiek gaidīt nokrišņi katru dienu, un droši vien, nu, es pieņemu, ka neviena diena nav izņēmums. Lietas līst visbiežāk. Un šī te vieta ir pasaules rekordista, arī viena gada nokrišņi daudzumā. Un periodā no 1860. Gada augusta līdz 1861. Gada jūlijam, nu tāds viens gads, ja var teikt, nokrišņu daudzums bija 22987 milimetri. Nu, lai jums tur daudz nav jārēķina, 22,98 metri. Jā, tas varētu būt vieglāk, saprotams, bet tā salīdzinot ar Latvijas situāciju, tas ir 35 reizes vairāk nekā vidēji Latvijā nolīst. Nu, arī šodien, paceļot galvu pret debesīm, mēs redzam, ka lietutiņš brīžam smidzina, mākonīši ir, un tomēr saule, kas ir no vienas puses mūsu lielā un karstā draudzene, tomēr turpat vien ir, un izrādās arī, ka tie mazie mākonīši neko daudz to sauli aizkavēt nevar. Un šodien mēs runāsim tieši ne par lietu, bet par sauli un arī par sevi, par to, kā mēs varam paši sevi pasargāt no saules kaitīgās ietekmes. Un katram no klausītājiem noteikti ir sava pieredze par sauli, un jūs noteikti esat aicināti dalīties ar savu pieredzi, ar saviem jautājumiem, arī nu, visu to, ko gribēsies noskaidrot, un jūsu iespējas ir ļoti, ļoti labas. WhatsApp numurs nav mainījies 2566-0440, 2566-0440, vai arī Latvijas Radio mājaslapa, tur arī droši rakstiet savus jautājumus, mēs tos saņemsim un arī uzdosim studijas viesiem, un noteikti jūs saņemsiet savas atbildes. Nu, lūk, bet par mums pašiem, kas tad esam mēs, kas arī uzmanās, domājot par sauli un mēģina rūpēties par sevi, es esmu Kristiāna Lapiņa, es esmu tas blondais cilvēks, par to mēs šodien arī parunāsim, kāpēc ir tā, ka man vajadzētu daudz par to domāt, bet nemazāk par to būtu jādomā arī Mārtiņam Paeglim, kurš ir pie skaņa pulta šajā reizē, un arī Loretai Bērziņai, kura ir šī raidījuma producente. Bet gan jau, ka mani studijas viesi arī par sevi rūpēs, un tie ir dermatologs Raimonds Karls, sveicināt.
Labrīt.
Un vēl arī dermatoloģi un Rīgas Stradiņa universitātes lektore, dr. Alisa Balcer. Sveicināt.
Labrīt.
Nu, lūk, nu, kāpēc būtu tomēr jārunā par saules ietekmi uz mums arī lietainās dienās? Nu, dr. Karls, sāksim ar jums.
Kāpēc lietainās dienās? Tādēļ, kad mums izveidojās paradoksāla uzvedība. Mēs esam izsalkuši pēc saules šajās lietainajās dienās, un tad, kad pienāk tā saulainā diena, tad mēs to saulaino dienu bieži vien uzskatām, ka nu, tā ir pēdējā šīs vasaras saulainā diena, un ko mēs redzam, tad mēs redzam to, ka cilvēks izmanto viņu kārtīgi un iegūst saules apdegumu. Ja? Nu, pēdējās divas dienas, pirmdiena ir tīpaši, nu arī man atvaļinājumā esot, es paskatos uz saviem kaimiņiem, nu ir pagrēkojuši un nonākuši šajā te situācijā, kad ķēri to saulīt, bet ne jau pat speciāli sauļojoties, bet veicot parastos ikdienas darbus un, nu kas tur, nu mums šogad jau nav tās saules, un tas ir viens tāds ļoti maldīgs uzskats, ka mums nav tās saules un mums tās saules pietrūkst, mums ir tā saule. Pietiekoši, lai mēs apdegtu, un tad, kad mēs esam apdeguši, tad mēs esam tik tiešām lielu darbu skarot ielikuši tajā medus mucā, ko saucam par savu dzīves pieredzi.
Jā, kāpēc tas tomēr ir tik bīstami, un kas ir visbīstamākās nu, tādas problēmas, kuras varētu mūs sagaidīt, ja mēs ļoti nekritiski izturamies pret sauli, pret sauļošanos un pret atrašanos saulē?
Nu, stāsts ir tāds, ka nu, mēs bišķiņ no tādas bioķīmijas katreiz, kad mēs izējam saulītē, kaut vai nu, tādi, no doma laukuma iesim līdz līdz krastmalai, tas būs 3-4 minūtes, bet spīdot saulē jau šajās 3-4 minūtēs ādā sāk notikties bioķīmiskie procesi, kuri ir ļoti pozitīvi. Viņi ir vērsti uz to, ka sāk veidoties vitamīns D. Tad, kad šis laiks pārsniedz šo te mūsu individuālu, katram individuālo laiku, tad mums sāk veidoties saules apdegums. Notiekās bioķīmiskie procesi, bet šie bioķīmiskie procesi jau ir tādi, kuri ir spējīgi nākotnē izraisīt, diemžēl, tādas izmaiņas, kuras noved pie ļaundabīgu audzēju rašanās. Ja? Nu, nekas jau nav mainījies. Melanoma, bazālo šūnkarcinoma, plakanu šūnkarcinoma un vēl citas, bet, lai kā tur nebūtu, lietaini vasara vai ne, bet par to mums ir jāatcerās vienmēr.
Jā, un kāpēc tieši arī tie ādas veidojumi, kuri ir nu, ar tādu ļoti nu, ļaunu un niknu dabu, jā, kāpēc nu, viņi būtu tomēr jāspēj atrast un arī jāspēj nu, kaut ko darīt lietas labā un, un jāmēģina uzsākt arī iespējams ātrāk ārstēšanu, bet vispirms, protams, par to noteikšanu runāt. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Nu, dakter Balca, tad stāstiet.
Jā, pat ies, nu, jo mēs ātrāk atklājam šos visus ādas veidojumus, jo diezgan arī mazāka iesaiste ir nepieciešama. Un tas tiešām ir tas, kā arī visa dermatologa profesija ir attīstījusies pēdējās 10 gadēs, arī ar šo dermatoskopijas metodu, ko dakters Kalis atved uz Latviju. Un mūsu darbs ir, es varētu salīdzināt, teiksim, ar to, kas bija pirms 30 gadiem, kas ir šobrīd. Un šobrīd ļoti bieži atnāk pacientu, mēs šos mazos ādas audzējus atrodam 3 mm diametrā, 4 mm diametrā. Un tieši tas ir mūsu darbs. Un dažkārt pacients teiktu, tā ir tikai maza pumpiņa. Un nekas vairāk. Un liela daļa pacienti pat nav pamanījuši, ka viņiem kaut kas tāds, kas atkal dermatologa aci varētu interesēt, vispār uz ādas ir. Un, teiksim, šie pavisam augstāka riska pacienti nereti pēc tam jau šī sadarbība turpinās un, un mēs tiekamies, piemēram, atbilstoši kadra pacienta riskam, bet nereti tiekoties reizi pusgadā, rekur ir 3 jauni mazi veidojumi, pēc pusgada rekur vēl 2, rekur vēl, un mēs nevienam neļaujam izaugt. Ja, teiksim, tad, kad tas pacients, nu, teiksim, šis veidojums ir izaudzis un pietiekam liels, protams, liela daļa pacientu arī atnāktu, bet tad tās iespējas palīdzēt ir daudz ierobežotākas. Un mēs, kā dermatologi, mūsu iespēja ir, teiksim, šādu 3 mm bazilīmu, mēs varam izārstēt uzreiz kabinetā nereti tajā pašā vizītē. Un nevis ar visu to tālāk ejošo, kas bieži vien pacientam saistās ar vārdu onkoloģija vai audzējs, un tiešām šī diagnoze, šie vārdi pacientam var būt ļoti grūti uztverami. Bet tādi mazi veidojumi tiešām ir ārsta kabinetā izārstējami.
Jā, nu, bet tad domājot arī par to diagnosticēšanu, ja, cik bieži būtu cilvēkam jāierodas pie dermatologa un jāļauj viņam paskatīties uz sevi, jo dermatologa acis ir trenēta un arī, protams, ir papildus nu, tāda optika, ja, jeb tādi līdzekļi, kas ļauj izpētīt sīk un smalki to veidojumu. Cik bieži tas būtu jādara?
Jūs zināt, nu, šajā brīdī man vienkārši uzprasās tāda neliela vēsturiska ekskursija ar tajos laikos, ko darīja mūsu kolēģi 20. 30. Gados pagājušo gadu. Ja? Ja mēs tagad šodien studijā sakam, ka Latvijā ādas vēzis ir kaut kas jauns, ne nekādā gadījumā. Arī 20. 30. Gados pašķirstot biedrības sēžu protokols, par ko tad kolēģi tajā laikā stāstīja. Protams, ādas vēzis nebija pirmajā vietā. Pirmajā vietā bija sifilis, jo sifilis bija ļoti daudz. Otrajā vietā bija lepra. Ar ko cīnījās gan profesors Niķers, gan Branta kungs. Un trešajā vietā, lai cik tas nebūtu dīvaini, bija ādas vēzis. Arī tajos laikos. Bet kas tad bija tie pacienti, kurus un tie cilvēki, kurus apmeklēja? Un kādi bija tie? Būtībā visur tiek šajās te biedrības sēdēs ir redzams aprakst ļoti lieliem audzējiem, kuri ir izēduši lielus laukumus pusi. Seju degunu ieauguši acī un mūsdienās, protams, tā diagnostika ir stipri atšķirīga. Ja? Bet, ja mēs atgriežamies pie šī te jautājuma, tad nu, kāpēc tas būtu? Protams, to, ko jau teica dr. Balcer, jo agrāk mēs esam sākuši diagnostiku, jo labāks būs rezultāts, tas ir numurs viens, jo agrāk mēs būsim sākuši šo ārstēšanu, jo mazāks iespējas būs arī uz mūsu valsts budžetu, lai kā tas nebūtu, šeit es parunāšu arī, nu, neesmu valsts vīrs, bet tomēr, un mazāks būs arī tās atlikušās, nezinu, rēta vai tas plankums, kas paliek, jā, nav vajadzīgas milzīgi lielas operācijas ar kaut kādām plastikām un tam līdzīgām lietām. Tā kā šis ir tas, nu, kāpēc un kā.
Jā, bet cik bieži?
Cik bieži? Nu, šeit mēs varam varbūt katrs dermatologs mums bišķiņ savādāk to savu algoritmu stāst, bet man liekas, visvienkāršākais ir tā, ja jūs nekad neesat bijis, apmeklējiet vienu reizi un dermatologs jums tad ieteiks, nu kā te jums būtu jāuzvedās, vai jūs esat riska grupā, neesat riska grupā, izrunās par jūsu varbūt ģimenes vēsturi, vai ir bijuši kaut kādi gadījumi, ne, vai jums ir saules apdeguma, vai jūs esat solāri apmeklētājs, vai daudz citas lietas. Un tālāk tad apskatoties, kas notiekās uz ādas, nu tad arī gan vizuāli, gan arī to, ko mani kolēģi pieminēja, tātad izmantojot ļoti vienkāršu diagnostikas tehniku, nu tad varēs arī teikt, ar jums mums tikšanās faktiski ir varbūt tā, kad jūs pamanat kaut ko pats jaunu vai kas ir mainījies, ar jums, nu, jums būtu ieteikums reizi gadā, bet ar jums mums ir jātiekās tā, mēs vēl uztaisīsim vēl papildus izmeklējums, un ar jums mums ir jātiekās pēc 3 mēnešiem, jo viens, otrs vai trešais veidojums mums ir jāpaseko un jāsaprot, kas ar viņu notiek. Tā kā šeit universāls algoritms nav, tie ir ļoti, nu, tāds personificēts un individuāls.
Jā, bet tā tad ir tomēr vismaz tā vienai vizītai ir jābūt pie dermatologa, lai saprastu, kas tad īsti būtu jādara nākotnē.
Nu, jā, pieaugušam cilvēkam tas ir viens, jā, bet bērniem mēs parasti sakam, nu, bērni ir grūti izvērtēt šajā brīdī, mēs varam pateikt, kas ir ar bērnu šobrīd, bet mēs vienmēr sakam, ka, nu, varbūt tad, nu, tas 18, 20, 25, tad apskatamies un tad ir redzams. Jo, protams, mēs dodam rekomendācijas, kā arī bērnu vecumā, nu, cenšaties pasargāt to bērnu no saulītes, ja? Jo tas ir, nu, to, ko ļoti bieži mēs redzam kaut kur uz autoceļu, dažādas reklāmās, kad ieguldījums tavā nākotnē, tas ir ieguldījums bērnu nākotnē, pasargāt šodien bērnu liekas ultravioletos starviedarbības.
Jā, nu, vajadzētu varbūt pārņemt no bankām, bankām jau patīk ļoti to teikt cilvēkiem, ja tad mums par veselīgu vajadzētu domāt tieši tā.
Man liekas, tie ir Eiropas visvisādi fondi, kas saka, ka ieguldījums tavā nākotnē.
Jā, nu arī par izglītību, par laimi. Arī to arī, saka, ja tas jau arī ir, tas ir patīkami.
Nu, veselība tāpat kā izglītība.
Protams, tur vispār nav divu domu, bet ja mēs mēģinām saprast, nu, piemēram, kam man būtu jāpievērš uzmanība, ja es skatos uz savu ādu, ja, un tad man jau liekas, ka es kā tāda zvaigžņu karte, ja, tur aizvienais vien tur kaut kas parādās gadiem ejot, ja, un plus vēl arī man tiešām liekas, ka man ir ļoti gaiša āda un ļoti gaiša mati, ja, tad par to arī noteikti man kaut kas būtu jāzina vairāk.
Jā. Patiesi, mēs katrs esam atšķirīgs un būs pacienti, un tiešām ir pietiekami liela daļa pacientu, kuriem dzimumzīmes nav. Viņu āda ir pavisam tīra. Ja ir kāds veidojums, tur ir tā varbūt kāda seborejas keratozīte, kāds mazs sarkans punktiņš jeb angioma, bet tīri dzimumzīmu praktiski nav. Un ir pacienti ar ļoti tīrām ādām, kuri tad, ja kāds veidojums parādās, lūk, tas ir tas brīdis atnākt līdz dermatologam. Tad ir šie pacienti vidējā grupa, kurajam ir, nu, daži veidojumi, nav pārāk daudz, bet, piemēram, nu, kādos dažos desmitos. Tad šī ir tā grupa, kura ir arī varbūt visbiežākā, un es teiktu, kad noteikti parādīties, tad, ka, ja parādās pa vidu kaut kas atšķirīgs no visiem pārējiem.
Un ko tas nozīmē atšķirīgs?
Tas nozīmē tiešām, ka katram ir arī savs dzimumzīmu tips. Nav tā, ka, ja mums ar daktaru Karlu būtu jāstāst, kādas ir dzimumzīmes, tā būtu atsevišķa saruna, jo tiešām pat apakštipi mums kā dermatologiem un vēl arī dermatoskopiski apakštipi ir ļoti daudz. Dažos avotos min pat 50 dažādus veidus. Un saprotiet, tad ir tā, ka un katram cilvēkam atbilstošai acu krāsai, ādas krāsai, sāļošanās tipam ir savi dzimumzīmu veidi un arī atbilstoši vecuma grupā. Un ja pēkšņi man ir vairāki, nu, piemēram, daži desmiti aptuveni vienādi, vienāda brūnuma, cits bišķi lielāks, cits mazāks, brūni veidojumu uz ādas, un pēkšņi parādās pa vidu viens tumšāks vai gaišāks, un tas vienīgais, kurš aug, ka mēs redzam. Pārējie, es to zinu 10 gadus, kā viņi šādi stāv, tā viņi stāv. Bet jebkas, kas ir jocīgs, jebkādā veidā, tas prasītu šo dermatologa apskati. Un tā pēdējā grupa ir tā, kuru jūs teicāt, nu, es esmu tā kā zvaigžņu karte. Un šiem cilvēkiem sacīt, kad jūs apskataties, vai kaut kas ir jocīgs pa vidu, viņiem viss ir jocīgs. Viņi vairs neko tur nesaprot un neredz. Un ja starp 50 veidumiem parādās 51,
To nav iespējams pamanīt.
Nav, un tas ir mūsu darbs tieši tā.
Jā, un tad ir to, ko mēs bijām pieminējuši, ka tad parādās ne tikai mazais melnais aparātiņš dermatologa rokās, bet arī citas tehnoloģijas, kuras ļauj ļoti precīzi izsekot, kā viņam ir tā dinamika. Mūsdienās arī tas pats mākslīgais intelekts, kāds viņu mīl, kādu viņu nemīl, bet mēs redzam, ka viņš darbojās, viņš efektīvi darbojās, palīdzot atpazīt starp šī te, šīs te raibās kartas, nu, kur tad ir tā jaunā mazā saliņa parādījusies, un kāpēc tad viņa tajā, tā saliņa. Bet, ja pavelk tādu mazu strīpiņu, nu, kāds, nu, tad mēs bieži sakam neglītais pīlēns. Ja? Ļoti vienkārši bērni pasaka, ka viss pīles ir līdzīgi vien otrai un viens neglītais pīlēns, jo viņš izrādās pēc tam, ka viņš nav pīli, viņš ir gulbs.
Gulbs, jā.
Bet, nu, diemžēl mēs bieži vien arī saucam šo te melanomu par melno gulbi, jā.
Jā, nu, un tad pievēršoties arī melanomai, vismaz uz brīdi pilnīgi noteikti, jo tas ir tāds ļoti nopietnis aspekts, kāpēc tieši šis melnais gulbis būtu jāpamana laikus, un kādas varētu būt sekas arī tam, ja to nepamana laikus, nu, kāpēc?
Nu, redz, nu, jūs izstāstījāt jau pirmo daļu, ka tik tiešām, ka viņš uz ādas ir redzams, ja, un gan pats cilvēks viņu novēro, viņa radinieki viņu redz, bieži vien arī cits speciālitāšu kolēģi viņu arī redz, bet nepievērš viņam uzmanību. Un pievērš uzmanību tajā brīdī, tad, kad mēs, nu, sākam runāt par to, ko mēs varam redzēt ar internetā A, B, C, D. Asimetrisks, nelīdzinām robežām, daudz krāsains diametrā, un tad vēl tur piepacelums un mainās, un vēl sliktāk, ka beigās viņš vēl sāk asiņot, mitrot un tā tālāk. Atbilde ir ļoti vienkārša. Ja viņu saulaicīgi nepaman, viņš var, diemžēl, būt, nu, letāls. Priekš cilvēku viņš var novest cilvēku līdz kapa malai, mēs to cilvēku varam zaudēt. Dēļ mazas kādas dzimumzīmītes, dēļ kuras, nu, varbūt arī, kas tur ir dzimumzīmīte. Aizgāja pie daktera, izoperēja un cilvēks nomira. Nu, nomira ne jau no tā, ka viņam izoperēja to dzimumzīmīte, bet aiz tā, ka viņš bija atnācis pārāk vēlu un cilvēka acīm, tas bija parasta dzimumzīmīte, ne ar ko neuzkrītoši, var būt beigās viņi tur sāka tik tiešām traumēt, it kā bijusi, bet, nu, tā nebija jau trauma, bet tas jau bija tāds attīstījies. Jo melanoma, pat maza melanoma, kā jau ļoti bieži saka, pat maz krokodils ir krokodils, ja? Un pat maza melanoma, viņa var būt izmēros maza, bet viņa var būt arī gana dziļi ieaugoša ādā un līdz ar to audzējis šīs te savus šūnas, nu, faktiski izplata gan limfātiski, vēlāk viņš ir pasiņsvadēm, nu, un tad veidojās tas, kas audzējis izplatās pa organismu, veidojot metastāzes.
Jā, nu, tā situācija izklausās ļoti, ļoti nopietna, un, nu, ar to ārstēšanu tad acīm redzot pēc tam ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tas tiešām ir, nu, tas
ārstēšana Latvijā ar katru gadu kļūst labāk, un mēs tik tiešām to redzam, bet mēs arī noteikti ļoti bieži dzirdam, kad tiek vākti līdzekļi vienam cilvēkam, otram cilvēkam ar diagnozi melanomu. Diemžēl ne visi medikamenti ir ideāli pieejami, un to medikamentu izmaksas, viņas ir tik tiešām dārgas, jo tehnoloģijas, ar, kā tiek radīti šie medikamenti, viņi ir dārgi, ja? Nu, ar to ir jārēķinās.
Vai ir cilvēki, kuriem ir augstāks risks saslimt ar melanomu?
Jā, protams, jūs minējāt pati sev, ka jūs esat gaiša, ka jūs esat blondīni, ka jums ir gaiša āda. Vēl viens ļoti liels indikators tam, kad augsts risks ir cilvēks, kurš saka, es saulē nekad neiedegu. Man veidojās apsārtums, bet man iedegums faktiski neveidojās. Protams, tad mēs varam pateikt rūdmati, tad mēs varam vēl teikt, ka tur ir zilas acis, mēs varam teikt, ka tur ir daudz vasaras raibumu, mēs varam nosaukt vēl dažādas arī ģenētiskus sindromus, bet nesarežģīsim rīt raidījumu, ja? Bet tātad būtībā Latvijas iedzīvotājs, lai cik mēs varbūt bravūrīgi neturētos spoguļu priekšā un neteikt, ka, mēs, ka man, nu, man ir ļoti labi. Mēs tomēr esam gaišādaini cilvēki, un mēs esam visi gana liela riska grupa. Kāds maz bišķiņ vairāk, kāds maz bišķiņ vairāk, bet kopumā baltieši, eiropieši, un tāpēc tas arī ir absolūti visos pētījumos, epidemioloģiskajos pētījumos ir īpaši pierādīts, ka tur, kur pamatā ir gaišādainis cilvēks, tur arī ādas audzēja skaits ir vislielākais. Austrālija kā tāds no piemēriem. Austrālija, ja? Un nevis iezemieši tie, kas tur ir oriģināli, bet tie, ieceru, kas ir pārcēlušies, ja? Tad tie paši briti, skoti, īri, un, nu, jā, mēs esam gluži tādi paši. Nu, varbūt maz bišķiņ mums nav tik daudz to vasaras raibumu, bet, ja paskatīties dziesmas svētkos, man liekas, bija ļoti daudz smuku bērniņu, kuriem ir tieši vasaras raibumu.
Jā, nu, skats bija skaists un tiešām ļoti daudz arī gaišmetainu cilvēku, kas vis, nu, par cik tie ir bērni un jaunieši, visticamāk, ka tie ir, nu, dabiski gaiši cilvēku redzēt.
Un vēl viena maza darbas karotīte, ja mēs paprasam kādam, kas apmeklē dakters Balceres kabinetu pieņemšanā vai manies papras, vai jums dzīves laikā ir bijuši apdegumi? Nu, jā, bērnībā un jaunībā, jā, bet tagad es jau vairāk saulēnē, bet tas fakts ir bijis. Līdz ar to tas ir vēl papildus riska faktors. Nu, nākamais ir, ja cilvēks dzīves laikā ir pats sastapies, vai tuvākajiem asins radiniekiem ir arī konstatēta šī saslimšana, šis audzējs melanoma, ir veikts varbūt ģenētiskās analīzes, nu, tad var arī runāt par to, kad ir pārmantots šis gēns, un tad tas risks ir ļoti augsts. Viņš ir ļoti, ļoti augsts.
Vai to var noteikt?
Jā. To mūsdienās veids šādas ģenētiskos izmeklējumus. Latvijā ir arī ļoti labi pētnieki šajā ziņā, gan Stradiņa universitātē, profesors Pjanovs, Dats Pjanovs vadībā, kur pēta tieši šo iedzimto melanomas gēnu.
Jā. Un tad, nu, tad var paturēt jau uzmanības fokusā, kā mēdz izteikties, ja, tad savu ģimeni, sevi. Bet vēl arī jautājums par to, vai vienmēr melanoma būs tāda, tas melnais gulbis. Viņš varbūt arī tādā citā krāsā.
Protams, jā. Arī tad, kad mēs runājam vispār vārdu melanoma, ir jāsaprot, ka to mēs tomēr apakšā ir ļoti daudz apakštipi. Rētākas ir šīs sārtās, ja bezpigmenta melanomas, bet arī šī apakšgrupa mums ir, un tā jau pamatā ir tas, kad pēkšņi kāds viens veidojums, kurš atšķirās no citiem. Un tad jau tā ir ārsta kompetence pateikt, vai tā būtu, mēs domājam, melanomas virzienā, vai mēs domājam kādā citā virzienā. Jā, tas, ko es vēl varētu, teiksim, piebilst par šiem riska faktoriem, kam ir augstāks risks, nu, protams, mēs varam iedalīt arī divās grupās. Faktors, kurus mēs varam ietekmēt, un faktors, kurus mēs nevaram ietekmēt. Tad, ja tomēr ir kāds no šiem melanomas gēniem, tad viss, ko mēs varam darīt, ir biežāk pacientu pieskatīt. Mēs gēnu izmainīt nevaram. Savukārt, tas, ko var ietekmēt, ir tieši šīs saules starojums un saules apdagumi. Un, ja var izbēgt no saules apdagumiem, tas ir tieši tās pamata dermatologa rekomendācijas. Noteikti nevajag, ir atsevišķi pacientu grupa, kas iet tādās, nu, tā kā galējībās, nu, tad es ārā neiešu nemaz. Tās nav mūsu rekomendācijas. Mūsu rekomendācijas ir tieši neapdegt. Un tieši izvērtēt savu ikdienu. Necensties tādam, nu, varbūt klasiskam ofisa darbiniekam ceļojumā Itālijā no rīta līdz vakaram būt ārā un noķert visu to, kas gada laikā nav sakrāts. Tieši tās, patiesības sakot, ir tās sliktākās reizes, un tie varbūt ir tie izteiktākie apdagumi.
Un arī Latvijas saulīt izbraukt pa gauju, pieņemsim ar laju vienu vīkendu pavadīt un atgriezties ofisā pirmdienu sarkinam kā tomātiņš.
Jā, un tas ir tieši tas, ko mēs aicinām nedarīt. Tāpēc tā samērība. Un otrs, protams, jā, tas mazs komentārs arī solārijam.
Jā, par šo lūdzu arī pasakiet kaut ko, jā, par solārijiem. Es negribu, ka biznes viss ir ciet, bet, nu, varbūt, ka vajag.
No mūsu puses tas ir kā pierādīts faktors, kas paaugstina ādas audzē risku. Un tā ir tā nianse, tad, kad mēs redzam šo pacientu, mēs esam diagnosticējuši melanomu, un jā, ir šie jautājumi, ko mēs varam pajautāt, vai apdegumi ir bijuši, vai solārijā ir iets, bet to cilvēks vairs nevar izmainīt. Cilvēks var izmainīt to, ka viņš no tā brīža neiet uz priekšu, ka viņš pēc tam vairs neapdeg. Tas palīdz aizsargāt pret nākamajām melanomām, bet esošā melanoma tur jau ir izveidojusies, tāpēc tomēr arī ilgmūžība mūsu laikmetā kļūst ar vien svarīgāk, un ja kaut ko var izdarīt priekš sevis, tad tomēr solārijos neiet, un ir pasaulē arī vietas, kurās tomēr viņš ir aizliegts pat.
Jā.
Vai 70% pielikums algai būtu liels vai mazs?
70%? Tas būtu brīnišķīgi, tas būtu gigantiski.
Un tieši 70% ir tas riska pieaugums cilvēkam, kurš kaut reiz ir bijis solārī, pret to, kurš nav bijis nereizes.
Jā. Visi bālie cilvēki lūdzu pieiet pie spoguļa un pasakiet sev paldies. Jūs nekad neesat sevi cepinājuši saulē, ar to tagad ir jālepojas. Starp citu, runājot par tā saucamo kumulatīvo efektu, ja tad acīm redzot, mēs runājam par tādu risku uzkrāšanos, ja?
Nu, te mēs runājam dzīves par tām laikā. Būtībā par saulainajām un lietainajām vasarām. Tas, kas mums šobrīd šogad ir, tad mums ir ik pa laikam mums saulīt uzspīd, un mēs ik pa laikam apdegam. Tajā gadā, kad mums ir ļoti saulēns laiks, tad mēs saulītē esam pakļauti ilgstoši, un tad mēs kumulējam. Bet stāsts jau ir tāds, es minēju, ka mēs ar jums iziesim no radio mājas un aiziesim līdz krastmalē. Bet arī tās 3-4 minūtes šodien, 3-4 minūtes pēcpusdienā, 10 minūtes tur, tas arī ir to, ko mēs saucam par kumulāciju. Jo lielāka ir tā kumulācija, jo lielāks ir dzīves risks, dzīves laikā risks iedzīvoties ādas audzēm.
Jā, nu tā tad jāpatur prātā arī tā savu bērnību un jaunību, jo bija jau cita laika, jā, nu tur jau vecmāmuļš teica vienā brīdī, nu, kad tas bērniņš tāds nekāds aulīt nav redzējis, jā, nu, lai jau paguļ, tur tāds pliks, jā.
Zinat, nu, šobrīd arī starp citu notiekās tas pats, un man vienkārši atkal pie tās pašas pirmdienas atgriežoties kaimiņu puiku, nosauksim viņu pa Jānīti, jā, viņš dodās uz sporta nometni, tas ir ļoti labi, bet tas puika visu dienu ir bijis saulē, viņš vakarā ir ar sarkaniem vaigiem, sarkan pier, sarkanām rokām. Nu, šeit laikam tomēr organizējot arī šīs te bērnu un jauniešu nometnes tādās dienās, nu, dienas vidū nevajag tos bērnus turēt saulē, nu, jānodrošina tā, ka, nu, protams, tas ir veselīgi dzīt to bumbu, bet tas nav veselīgi, ka tas bērns dienas laikā apdeg, tas ir numurs viens un numurs divi, protams, tā saules aizsardzība aktīvā vai pasīvā, nu, aktīvā smērējot, lietojot saules aizsarkrēms, pasīvā ar apģērbu vai kā it īpaši dienas vidū, nu, būt ārkārtīgi svarīgi.
Jā, par to būs jāpadomā. Klausītāji arī ir sadzirdējuši mūsu un sāk sūtīt jautājumus aizvien aktīvāk, un tie mēs ķersimies klāt pēc īsa atelpas brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par saules un mūsu pašu attiecībām un mēģinām pieskarties arī dažiem aktuāliem jautājumiem, kas, nu, tādi būs arī visticamāk vēl ļoti, ļoti ilgu laiku līdz tam laimīgajam brīdim nākotnes medicīnas attīstībā, kad ārsti un zinātnieki, visi kas nu, cenšas palīdzēt cilvēkiem, būs atraduši risinājumu, kā ārstēt ļaundabīgus ādas veidojumus. Bet kamēr tas brīdis vēl nav pienācis un tomēr liela nozīme ir profilaksē, ir vērts runāt par to, ko mēs varam izdarīt paši, lai nesaslimtu. Nu, lūk, nu, doktor Karli, varbūt jūs arī varat, nu, tā pakliekt, tādā skaļā balsī runāt ar cilvēkiem, nu, vismaz tā nopietni, ja, jo viena no klausītājiem raksta nevar pārliecināt savu vīru, ka viņam arī ir jāiet pie dermatologa. Lūdzu, pasakiet viņam to tagad. Viņš ir kaislīgs makšķernieks, patīk peldēt un būt saulē visu dienu. Nu, tas ir jūsu brīdis.
Cienījamās klausītājas vīra kungs, esiet tik saprātīgs un apzinīgs, ne jau dēļ tā, kad sieva jums grib darīt kaut ko pāri, bet jūsu veselības, pašu veselības pēc aizejiet pie dermatologa un veiciet šo te izmeklēšanu. Galvenais, ko es gribu jums pateikt, kā vīrietim, tas nav sāpīgi. Jums neviens nekniebs, jums nekutinās, tas nav sāpīgi un tas ir pietiekami ātri.
Jā, un arī, nu, man liekas, tā vēstība vēl pievienotā daļa varētu būt, ka tās rūpes par savu veselību jau nozīmē to, ka mēs arī esam ilgāk kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir tik mīļi un dārgi, jo par to zīvi jau sieva priecās, bet viņi noteikti priecās arī par pašu vīru.
Te grūti, ko teikt jums pret, noteikti, ka tā ir, jā, bet, nu, redzēt, nu, mēs nenovērtējam laikam bieži vien to, kas mums ir dots, mēs nenovērtējam to, ko sauc par mūsu veselību, un arī mēs nenovērtējam to, ka tad, kad mums nav veselības, tad mums ir, nu, viss mums brūk dzīves kvalitāte, mums brūk darbs, mums brūk ģimene, mums brūk daudz kas cits, ja, un šeit, nu, nav nepieciešams, nu, tik ļoti daudz, nu, teiksim, ieguldījumu šeit nav nepieciešams darīt kaut kādas sāpīgas un nepatīkamas izmeklēšanas, kā apmeklēt dermatologu, kurš nesāpīgi veik šos te izmeklējumus un, teiksim, nu, guļot mierīgi un tiekamies, nezinu, nu, pēc gada vai kā. Bet tai pašā laikā, nu, ja tomēr ir, tad labāk, lai, tā kā man kolēģi jau teica, labāk to diagnosticēt ātrāk, to saulaicīgi izdarīt un aizmirst un dzīvot tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Un tie cilvēki, kur ir reiz saskārušies, viņi noteikti, viņi acīs var redzēt, ka laika mašīna griež to laiku atpakaļ, ka es varētu atgriezties, nu, un labot tās kļūdas. Bet tās kļūdas, diemžēl, nu...
Jā, nu tā, jā. Nu tas ir. Nu, te arī tādi jautājumi ļoti konkrēti. Es esmu gandrīz 40 gadniece, iedegu labi, darbs vasarā atklātā saulē. Pēdējos gados pamanu, ka parādās arvien vairāk dzimumzīmi tādas pašas, kādas man jau ir, vai tas ir normāli. Nu, te jau var jāstūrē, būs pie daktera droši vien.
Protams, arī, teiksim, iepriekšējiem kungam, nu vienmēr viss ir tā pirmreizēja apskata, kurā mēs pasakam to risku. Un var gadīties, ka jā, arī 40 gados, protams, saule ir tas faktors, kurš veicina jaunu dzimumzīmu attīstību. Un tas, ko ārsts pateik šajā gadījumā, tātad vai tās vispār ir dzimumzīmes, tikpat labi ar gadiem un sauli, tās var būt saules pigmentācijas, tās var būt jau šīs atkal vecuma kārpiņas, jeb seborejas keratozes, kuras ar laiku parādās vairāk. Bet tas darbs, ka tajā apskatē mēs apskatām vispār ādu, ādas kvalitāti, saules saņem to bojājumu, un pie mums jau atnāk jebkurā sezonā, ne tikai vasarā, bet rudenī, ziemā un pavasarī, un to, vai pacients, mūsu klients, ilgstoši ir bijis saulēni, no mums īsti nevar noslēpt. Mēs redzam. Un, ja tāds...
Mānās, bet jūs redzat.
Jā, mēs redzam. Un ja kāds saka, nē, es tur nemaz, nu tik un tā mēs tiksim līdz šiem riska faktoriem. Un tas, ja vasarā ir darbs ārpus telpām, saulē, tas ir ļoti liels riska faktors. Teiksim, Vācijā to tiešām pat klasificēja pēc tām ādu audzējas kā arodu slimību. Dēļ tā, kad tātad vēlreiz minu, saule ir vienīgais ietekmējamais, novēršamais riska faktors ādas audzējiem. Un jo vairāk šī saulīte, tad es arī šīs cilvēka atjaunošanās spējas, par kurām jau runāja arī dekters Kārus, es salīdzinu tādām darbaspējām. Tātad, cik ilgi un cik daudz mēs paši vēlamies būt darbā. Un mūsu ādai arī ir tieši tas pats. Ir ādai darbs atjaunot to saules bojājumu šajā molekulārajā līmenī, kā dekters Kārus sarunu sākumā minēja. Vienā brīdī āda, nu tā kā jau bišķi noslinko. Varētu nepamosties 9:00 no rīta, varētu bišķi vēlāk, un tad kaut kur ir viens veidojums, pēc laika kaut kur ir otrs veidojums, un tas tiešām ir tāds kā riska faktors. Jo vismaz tad ir tā saruna, un var izrunāt, ja tas, teiksim, darba profesijas, jo es arī noteikti neaicinu tagad visiem, kam ir darbs ārā no šī darba atteikties, protams, ka nē. Vienkārši, kā šo dienu sabalansēt, kādu saules aizsarglīdzekļus lietot, kad viņus labāk uzlikt, un to visu var sakārtot tādā režīmā, ka tas darbs ir drošs.
Šeit es varbūt maz piebildīt par to, ka, nu, lai kā tur nebūtu darba devēji, šobrīd salīdzinot ar to, kā bija kāds gads 10-15 kaut vai ceļa būvē, kad varēja jau aprīlī redzēt tos melnos puišus, kas ir jau nosauļojušies, darba devēji par šo te lietu ļoti labi pieskat, un man liekas, darba inspekcija arī viņus, nu, tik tiešām ļoti nopietni kontrolē. Bet šeit varbūt izmantojot iespēju, te būtu tas, uzteiksim tos, kas brīvprātīgi strādā savos piemājas dārziņos, kas pļauj zāli, mauriņu, dzīvžogu un tā tālāk. Viņi neguļ saulē, bet arī jūs atrodaties saulē. Tas ir jāsaprot, un tur mēs arī katrs no mums saņem savus ultravioletos starus.
Jā, nu tā, nu tas ir. Nu vēl arī turpinot nedaudz par dzimumzīmēm, tad viena no klausītājiem raksta, man visas dzimumzīmes ir brūnas, bet nu parādījusies viena tumša, un vai tā noteikti ir melanoma?
Nē, nu, tā nav, tas noteikti
nav, tā nebūs.
Bet šeit tomēr ieslēdzās šajā te algoritmā, ka tas veidojums ir atšķirīgs. Viņš ir tas, nu teiksim, neglītais pīlēns, nosauksim, viņš ir atšķirīgs. Un šajā gadījumā, lai cik nebūtu labs rādījums, bet tomēr klātienes konsultācija pie dermatologa būtu vajadzīgi, ja, jo šeit viennozīmīgi atbildi, nu, nav obligāti, bet...
Bet būtu labi, nu sirds mieram, nu tas jau tiešām, dermatologi ir tādi jauki cilvēki, viņi rāmi, mierīgi, viņi noskenēs visus, nu kur vēl to var piedzīvot, ja, ka visu izpēdni, un tiešām. Nu lūk, bet vēl arī tāds jautājums ir par to, vai atšķiras saule dienvidu zemēs no saules ziemļos, nu ja mēs atceramies astronomiju, tad nu, tas vedina domāt, ka noteikti atšķiras.
Noteikti, es domāju, ka šeit ir vislabākais piemērs, ļoti vienkārši katram no mums, telefonā ir laikaziņas, un šīs te laikaziņas viņi arī piedāvā tātad ultravioletā indeksa rādītājs. Ja Latvijā šīs te ultravioletā indeksa rādītāji, nu tā vasaras laikā 6, nu 7, ļoti reti, bet var sasniegt arī 8, tad dodoties tuvāk ekvatoram, protams, šie rādītāji ir pavisam citi. Un saules intensitāte, tātad to fotonu skaits, kas sasniedz Zemi un kādā liņķī tas notiekās, viņš ir krietni savādāks. Protams, Latvijas saulīte atšķirās no dienvidu saules noteikti. Un ja Latvijas saulē tas ir varbūt mums pietiek kāds 15-20 minūtes, mēs varam atrasties saulītē, tad tur varbūt arī 8-15 minūtēs jau ir apkārtums un jau mēs jūtam nepatīkamu sajūtu.
Jā, nu tā nu tas ir. Un
tāpēc
arī...
vislabākais, jā. Ļoti bija, un pareizāk sakot, ilgu laiku dermatologi mēs vienmēr teicām, ka nu, tur no 10-11 līdz 3-4 vislabākais sekojiet ultravioletā indeks rādītājiem konkrētā vietā, kur jūs šobrīd atrodaties. Un ja tas indeks ir lielāks par 3, tad jums ir jādomā par saules aizsardzību. Mazāks par 3, nu, ir ok, varam maz bišķiņ izelpot, bet aizbraucot, nezinu, kaut vai tās pašas ļoti populārās galamieri, tāpat Sicīlija, Krēta, vēl kaut kur tur 8, 9, 11 tie rādītāji ir.
Jā, nu ļoti augsti skaitļi, tiešām tā, nu tas ir, neskatoties arī uz to, ka arī ANO un arī Eiropas Savienība, manuprāt, ir piedāvājis jaunu tādu sociāli-ekonomisko dalījumu un geogrāfisko sadalījumu Eiropai, mums patika domāt, ka mēs esam ziemeļeiropieši un izrādās tomēr arī esam ziemeļeiropieši un arī ģenētiski droši vien tā tas arī ir, mums par to noteikti ir jādomā un, nu, jādomā iespējams daudz vairāk, braucot arī uz Krētu, jā, vai kaut kur citur. Nu, vēl arī jautājums ir par tiem krēmiem, nu kā tad tur ir? Jo krēmi ir dažādi, ar dažādu aizsardzības pakāpi. Nu, kas ir tas būtiskais, ko jāzina? Nu, varbūt ir vērts atgādināt vēlreiz. Nu, kas ir šis slavenais SPF, jā, un tie skaitļi, tie cipari, ko tie nozīmē? Un arī krēmi ir dažādi.
Jā, jā patiesi, šis SPF, jeb saules aizsardzības faktors, tā ir tāda universāla mērvienība. Tāpēc viņai arī būtu jābūt uz katra aizsardzkrēma, jo tas ļauj tātad cilvēkam, kurš vēlās iegādāties saules aizsardzkrēmu, saprast, nu, cik liela ir tā aizsardzība. Un pamatā, nu, visiem būtu jābūt 30, nu, labāk pat tas 50-nieks. Tam skaitlim ir nozīme. Iegādāties mazākus agrāk, es zinu, kad bija arī
4, 6, 8,
veikalos, jā, un 12. 11 un 13, kas pat ir grūti kā dalītāji, jo tas ir, tas skaitlis parāda, kāda daļa tiek cauri. Tātad, ja skaitlis ir 50, tad no 100 fotoniem, kas nonāk līdz ādai, cauri tiek 2. Tādēļ pirmkārt ir jāsaprot, nav tā, ka saules aizsardzkrēms, izņemot ļoti retus izņēmumus, nenobloķē visu. Tātad nebūs tā, ka es tagad uzlikšu saules aizsardzkrēmu, tātad man nekas netiks cauri, man nebūs nemaz D vitamīnu un vispār, ko es te daru, nē. Šis dermatologa rekomendācijas patiešām ir saules aizsardzlīdzekļus lietot, papildus apģērbam, papildus cepurai, papildus saulesbrillēm, papildus visam tam, kas ikdienā ir nepieciešams. Un šīs pārējās atklātās vietas, nu, tām tiek izmantotas krems. Un tālāk jau tirgu ir ļoti plašas iespējas. Ir kremi mazākos iepakojumos, kas ir tieši sejai domāti. Un viņi ir patīkamākas konsistences, jo tā var būt, kādam var būt šis sejai man ir par biezu. Citiem atkal, teiksim, ir viens krems, kurš ir tātad visai ģimenei šīm ādas aktivitātēm. Un tad, protams, viņš būs lielākā iepakojumā. Citi pacienti ir tādi, kuriem ir kaut kādas noteiktas īpašības un vēlmes. Es lietoju saules aizsardzību, jo es cīnos ar pigmentācijām. Tad tam ir atsevišķi saules aizsardzkrēmi, un tur vairs tikai ar šo SPF nepietiks. Tur jau būs, cik liela ir aizsardzība pret ultravioleto ārstarojumu, vai ir aizsardzība arī pret dienas gaismu. Un tur arī šie skaitļi un šīs mērvienības būs pat vēl papildus citas. Bet universālam pacientam, tātad ikdienas cilvēkam, vissvarīgākais ir šis SPF skaitlis, un es aicinātu tomēr izmantot 50. Papildus iemesls, kāpēc? Mēs visi uzliekam mazāk, kā tad, kad mēs šo 50-nieku mēram. Un tāpēc tas, tā augstāka skaitļa iegāde ir tas, kas ļauj mums tā kā nedaudz apdrošināt sevi. Tad mēs uzliksim, nodrošināsim vismaz pietiekami labu aizsardzību.
Jā.
Nu, šeit laikam... Mums ir jāsaka arī to, ko tad dakteri jums nestāsta. Ja? Ļoti bieži tiek dzirdēts viedoklis, ka nu nē, es to ķīmiju nelikšu uz savus ādus. Un nu, respektēsim šo viedokli, jo lai kā tur nebūtu šie līdzekļi, viņi tik tiešām nav dabas doti, viņi ir cilvēku roku veidot. Bet vienmēr pastāv arī minētās arī citas aizsardzības iespējas – apģērbs. Un ir apģērbs, gan parastais apģērbs, gan arī speciāli izstrādātais apģērbs. Un mūsu dienās gan sporta veikalos, gan arī darba apģērba veikalos var atrast šos te audumus, kas ir speciāli paredzēti tam, lai pasargātu. Tā kā visiem tiem, kam netīk zieķēt sev virsū, nu tad paņemam platmali, paņemam apģērbu, paskatamies uz tiem turistiem, it īpaši tie, kas nāk no austrumiem, kad viņiem ir pat cimdi ar garām jā, piedurknēm, kuri jā, pasargā šo te. Tā kā nav tā, ka dakteri tikai ir angažēti tagad ieteikt šos te saules aizsarg krēmus, bet dienas laika izmantošana, saules aktivitātes izmantošana, dienas vidu pavadīšana, siestā atpūšoties, ja, tas arī viss pieder pie tā, ka mēs varam pasargāt sev no šī te kaitīgā. Vienalga, ko jūs darat, vai jūs esat ar apģērbu, vai jūs esat ēnā, vai jūs esat ar saules aizsarg ar krēmu. Nu, tas ir tikai iespēja izvēlēties, kurš jums vairāk tīk, lai jūs pasargātu sevi no nepatikšanā.
Jā, un droši vien arī nepietiek ar to, ka paņem to krēma mazo nu, tādu drusciņu, ja, un tad izsmērē pa visu seju. Nu, realitātē tam vajadzētu izskatīties citādāk. Varbūt arī pie dermatologa jāaiziet patrenēties. Nu, kā pareizi uzklāt?
Īstenībā to, ko man kolēģi minēja, tas ir ļoti svarīgi, kad de facto cilvēks tik tiešām uzklāja to saules aizsarg krēmu, bet viņš uzklāja viņu stipri nepietiekoši, un no šejienes arī ir tie stāsti par to, kad lieto saules aizsarg krēmu un attīstās saudzējis, bet tas ir tikai tā, ka nepietiekamā daudzumā.
Jā.
Diemžēl, jo tai aplikācijai ir jābūt krietni bagātīgākai.
Nu tā gan ir. Ja uzklāja to krēmu, tad jābūt būtu tā, ka to citi arī redz.
Jā, bet tad tas atkal nu, vizuāli varbūt ir netik pievilcīgi, tā sajūta varbūt netik pievilcīgi. Nu neko nevar darīt.
Nu, man liekas,
nekas nav ideāls.
Nekas nav ideāls, bet tomēr tas krēms, man liekas, uzvar, jā, ja mēs domājam par citām perspektīvām.
Atklātām ķermeņa daļām.
Jā, tieši jā. Tā. Nu, vēl jautājums arī ir par acis melanomu, ja melanoma, kas ir, nu tā tad konstatēta acija, vai tā ir saistība ar ādas melanomu. Nu, melanomas var būt, nu viltnieces ir. Jā,
ir melanomas, kuras ir tieši saistītas ar tām mutācijām, kuras izraisa ultravioletais starojums, un ir melanoma veids, un acis melanoma pieder pie tām mutācijām, kur nav saistīta ar ultravioleto starojumu, un tā ir, jā, pavisam cits stāsts, un arī ārstēšana ir savādāk, un arī ar melanomas diagnostiku un ārstēšanu arī nenodarbojās dermatologs, bet tur ir oftalmologs, un nevis oftalmologi ar to nodarbojās, bet ir atsevišķi ārsti, kas pat Baltijas līmenī ir viens Igaunijā centrs, kas nodrošina šīs te iespējamās acis melanomas ārstēšanas iespējas.
Jā, nu tā tad tas nebūs.
Un medikamenti arī ir citi, kas ir nepieciešami.
Jā, nu tā tad tur tā ļoti rūpīgi.
Bet, ja mēs tomēr runājam par ultravioleto starojumu, saules brīles tomēr ir arī svarīgas, jo nu, mēs neesam ar kolēģi atsvārs, bet patiesība ir viena, kad neizmantojot saules brilles, cilvēks biežāk iedzīvojās kataraktā. Katarakta gan ir ultravioleto staru bieži vien provocēta saslimšana.
Cik labi, nu tagad man ir arguments, ja man vairs neviens no ģimenes nedrīkst pārmest, kāpēc man tur tāds 5 saules brilles dažāds ir. Nu, tieši tāpēc, ka man tā vajag. Nu lūk, bet nu, tā nopietni arī turpinot par to, ko mēs piedzīvojam, nu tāds jautājums arī vai dzimumzīme, kas pārbaudīta vairāk kā gadus, nu pirms 10 gadiem, vai tomēr var būt bīstami, ja, un uz muguru kaut tāds tā kā gaļīgs veidojums, tāds jokains, un nezinu, kā to noņemt, vai varētu, vai vajag, un kā to darīt, jo ir plāns, nu, otram bērniņam parādīties pasaulē. Droši vien jau arī pie dermatologa tas ceļš ir, vai ne?
Nu, ja 10 gadus atpakaļ ir pārbaudīts, tad visdrīzāk
viņš būs labdabīgs. Jā, bet, nu.
Mūsdienās ir ļoti daudz iespējas arī ar ļoti minimālu iejaukšanos no jaunveidojumiem atbrīvoties. Un tik tiešām, nu, ja ir plāns arī par ģimenes plānošanu, tā tad otra bērniņa, tad labāk to izdarīt sievietē pirms grūtniecības, lai grūtniecības laikā nu, nenovēro, kad straujāk augšana un kā liek stress par to, kad kas tad man tur notiek.
Jā, nu tad tāds secīgs plāns vispirms viens, ja, un pēc tam jau tad tas nu, tā otrā daļa, ja, kas arī tāda ļoti jauka. Bet nu, vēl jautājums par tetovējumiem. Kā tur ir tetovējumi un melanoma vai vispār tetovējumi un ādas stāvoklis? Kas jums būtu sakāms par to?
Jā, nu tetovējumi ir ļoti daudz, teiksim, šie speciālisti, kas veic tetovējumus, un ļoti bieži viņi apiet apkārt dzimumzīmēm. Tā ir varbūt tāda
jā,
labā praksa.
Jā, gan viņi ir samācīt.
Jā, un tiešām mēs tad šīs dzimumzīmes varam atšķirt ar to, ka tur nu, tiešām šī zona ir apkārt gaišā. Nu, sliktākie, kādas dzimumzīmes nav, nav apgājuši kādam apkārt, un tetovējums pats par sevi jau nepasargā no melanomas. Tas tik un tā ir ādas gabals. Tādēļ, ja kaut kādā brīdī pašā tetovējumā cilvēks novēro kādas izmaiņas vai parādās kāds veidojums tetovējumā, tas arī ir jāapskata, jo, protams, ja viņš parādās tajā vietā, kas ir pigmentēta, nu, ārstam speciālistam ir grūtāk, jo mēs redzam citu krāsu, mēs redzam citas pazīmes, un mums varbūt lielāks, teiksim, šis aizdomu pamats.
Jā.
Ja cilvēks ir augstāka riska grupa, tad nu, noteikti dermatologa ieteikums ir atturēties no liekiem tetovējumiem, jo tetovējums var apgrūtināt agrīnu diagnostiku. Pašdiagnostika, cilvēks pats pievērst tam uzmanību un arī ārstam speciālistam.
Jā, nu vēl tāds komentārs, nu ko tad Krētā tie cilvēkā mušas jau nemirst, ja tik augsta radiācija, nu vispār tur ir nopietni.
Nē, protams, viņi nemirst, bet nu, man bija tas gods arī vairākas reizes piedalīties arī ādas vēža skrīninga programmās, un es teiktu, nu, kad diez vai mēs gribētu, lai mūsu āda būtu tādā stāvoklī, jo to, ko man kolēģi minēja par to, kas tad notiekās ar ādu, nu viņi ir veci, neviens negrib novecot, ja? Un viens no nenovecošanas veidiem ir pasargāt no ultravioletiem stariem.
Jā, un vēl arī komentārs tāds ļoti īss varbūt varētu būt, ja par melnādainiem cilvēkiem. Es atceros arī Naomi Campbells izteikumu, ja, par, nu, mēs atceramies melnādainu modeli, ja tiek iesaukt par melno panteru, droši vien drīzāk tad kašķīgi raksturdēja. Kas to, lai zina, es viņu personas nepazīstu, kā nu tur ir, nezinu, bet tiešām viņi izskatās absolūti izcili šobrīd, manuprāt, bet tieši tā jums liek, viņi ļoti rūpējas par savādu, un viņa kā cilvēks, kas ir melnādaina sieviete, viņa saka, viņa visu mūžu, kopš apzināta vecuma, ir lietojusi savus aizsardzības līdzekļus ar ļoti, ļoti augstu šo SPF, neskatoties uz to, ka viņa ir melnādainas cilvēks. Un te ir komentārs, acīm redzot, nepieciešams klausītājiem, ja viņa jautā, vai melnādajiem cilvēkiem arī ir ādas audzēji.
Jā, viņiem biežāk ir novērojams bazālo šūnu karcinomas, plakanu šūnu karcinomas, un melanomas viņiem ir atšķirībā no mums, kad mums ir uz, pieņemsim, uz sejas, uz ķermeņa, šiem šai iedzīvotāji, pasaules vai zemeslodes iedzīvotāji grupā visbiežāk ir uz plaukstām, uz zemnagu zonām un arī uz gļotādām.
Jā, un grūti ir konstatēt.
Un grūti. Nu, viens no slavenākajiem laikam tādiem upuriem ir laikam jāpiemina Bobs Marlejs, kurš nu, pavisam nebija gaišādains cilvēks, kuram attīstījās melanoma uz kājas īkšķi un, diemžēl, nu, viņš palaida garām to iespēju ārstēt un nu, nav mums Bobs Marlejs.
Jā, gribētos gan, lai viņš mums būtu. Nu, žēl, ka tā ir sanācis, bet tas ir nu, jāņem mums vērā un vēsture ir no vēstures jāmācās. Bet vēl jautājums arī par psoriāzi. Kā saule ietekmē psoriāzi?
Saules steroidu ietekmē, protams, arī psoriāze mazinās. Un tieši tādēļ arī medicīnā ir, teiksim, šīs fototerapijas, kur arī mēs izmantojam saules labvēlīgo ietekmi dažādu saslimšanu terapijā. Bet arī psoriāzes gadījumā tik un tā saglabājās šis princips. Mēs nesāļojamies neierobežoti. Mēs, teiksim, saules starojums ir labvēlīgs, un es tiešām pat drīzāk aicinātu, jo liela daļa psoriāzes pacientu viņi baidās atsakt savu ādu saulītei, jo viņi baidās par šo, ko citi padomās par to, kā viņi patiesībā izskatās. Bet šīs 10-15 minūtes dienā, kas neveido apdegumu, ja tas nav īpaši jutīgs cilvēks pavisam šis baltais tips, tieši pretēji būtu rekomendējums. Viss, kas ir pēc tam, tur jau ir jābūt saules aizsardzībai. Bet vairāk, kas tieši tādai, un arī tad, kad parādās pigments, tas vienmērīgākais tonis psoriāzes pacientiem varētu patikt.
Jā, nu tā tad, bet nu arī droši vien tomēr saruna ar dermatologu nekaitētu. Tāpat kā arī klausītāji vēl ir pāris komentārus atsūtījuši par sīkiem sarkaniem aplīšiem, cik tas varētu būt nopietni ar gadiem lēnām sarots vairāk. Nu tur droši vien arī dermatologam jāsaka, doktors Karls teica, jārunā konkrēti, jārāda, kas tur ir, un tāpat arī par vecuma plankumiem, ja it kā normāla parādība, ka tāda parādās, bet kā saprast, ja šis vairs nav tas, ja? Nu tad noteikti arī dermatologs palīdzēs. Un vēl ļoti īsi, ja jūs varat burtiski divos vārdos, jo mūsu laiks, diemžēl, nu šajā reizē ir, nu, mums vairs viņa nav, ja teiksim tā, par krēmiem pēc sauļošanās. Vai tos arī vajadzētu lietot un cik tie ir palīdzoši?
Nu, tātad pirmais princips pēc jebkuras, teiksim, ja ir šis apdegums, jebkura pirmais posms ir atvēsināt. Un atvēsināt tam tikpat labi, un tieši atvēsināšanas posmā iesaka sākumā nevis krēmas, bet pieņemsim kāds vēsāks vielas, vēsāka duša. Un pēc tam, kad jau tā ādiņa ir nomierināta, jā, šie kremi var palīdzēt.
Lieliski, tad arī to mēs savā arsenālā varam iekļaut. Nu tiešām, nu tad pārskatiet lūdzu savu somu saturu, ja jūs esat tagad sadomājuši braukt kaut kur, ne uz lietainākajām un slavējākajām vietām pasaulē, bet uz tādām sausākām un saulēnākām, nu apdomājiet, kas jums būs līdzi. Teikšu paldies gan daktarim dermatologam Raimondam Kārlam, gan arī daktarei dermatoloģei Alisei Balcerei. Paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem un, nu, teikšu tā, rūpējieties par sevi, nopērciet ļoti, ļoti lielu skaistu cepuri, dāmas, jums tagad ir arguments jūsu vīram un draugam, kāpēc jums vajag saulesbrilles un arī visiem citiem. Un, nu, tad jau mēs arī tajā vasarā varam doties droši iekšā, rūpējamies par sevi, tas ir tiešām svarīgi. Un mēs tiekamies kādu citu reizi. Atā!